Двух дзён хапіла Вярхоўнаму суду Беларусі, каб разгледзець і ў выніку адхіліць пазоў праваабаронцаў Валенціна Стэфановіча, Уладзіміра Лапковіча і Эліся Беляцкага да Мін'юсту. Нагадаю, у сакавіку Мін'юст вырашыў не рэгістраваць арганізацыю «Наша вясна», якая правяла свой устаноўчы сход у студзені. Учора, 21 красавіка, бакі выказалі суду сваю пазіцыю. Суд выслухаў сведкаў, вывучыў дакументы справы, прайшлі спрэчкі бакоў. Сёння з прамовай выступіў прадстаўнік пракуратуры Уладзімір Ляўданскі. Пракурор не пагадзіўся з ніводным аргументам прадстаўнікоў нашай Нівы і цалкам падтрымаў тыя прэтэнзіі да праваабаронцаў, якія учора выказаў супрацоўнік Мін'юсту Александр Харытон. Вось што сказаў Уладзімір Ляўданскі.
Что в Министерстве юстиции имелись законные подставы одной у Державной регистрации громадского правооборонного объединения «Наша весна». У задовольнения разглядаемой скарги на одну Минюста у Державной регистрации данного объединения наличие отказать. А что это значит, что при полной организованности и наявности ожидания регистрацию могут пройти одразу, о чем свечи привезенные, учёные лишь из зарегистрированных объединений в разных направлениях деятельности. Дякую.
Нагадаю, супрацоўнік Мін'юсту Александр Харытон назваў суду некалькі грамадскіх арганізацый, якія апошнім часам атрымалі рэгістрацыю. Што да нашай вясны, то, паводле Александра Харытона, яна зрабіла шэраг непапраўных памылак у дакументах, пададзеных на рэгістрацыю. Праваабаронца Уладзімір Лапковіч нагадаў, што наша вясна ўжо ў другі раз не можа зарэгістравацца, а яшчэ да таго была закрытая арганізацыя «Вясна», якая назірала за прэзідэнцкімі выбарамі 2001 году. Вось як Уладзімір Лапковіч пракаментаваў рашэнне суду.
Відавочна, это было бачна ў судовым працэсе, што мы маем справу з палітычна матываваным рашэннем. Тыя довады, аргументы Міністэрства юстыцыі, якія прагучалі, яны тычацца не закона, а пунктуацыі арфаграфіі. Зразумела тое, што ў Беларусі сённяшняй улады максимально імкнуцца не ісці ні на якія сістэмныя змены, наяўнасць праваабарончых арганізацый з'яўляецца палітычна шкодным. Это яшчэ раз прадэманстравана і гэтым судовым паседжаннем.
Вядомы праваабаронца з беларускага Хельсінскага камітэту Гары Паганяйла падзяліўся сваімі ўражаннямі ад працэсу.
Речь надо вести, прежде всего, о политической дискриминации. Многие общественные объединения, которые не задевают интересов этого государства, неправового, тоталитарного, проходят процедуру регистрации при более грубых нарушения. Но там государство заинтересовано в квази таких структур с тем, чтобы говорить о том, что вот у нас развивается гражданское общество. На самом же деле, по политическому вот этому принципу обрезаются те, кто реально хотел бы повлиять на ситуацию в стране, на законность, правопорядок.
Прадстаўнікі нашай вясны нагадалі, што нядаўна правялі яшчэ адзін устаноўчы сход і будуць дамагацца рэгістрацыі трэці раз.